Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Για την επόμενη μία ώρα, τον ήχο θα ρυθμίζει η Στεφανία Τσακίρη, τη μουσική μας θα φροντίζει η Μαριάντζελα Μεταλινού και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο θα είναι η Αθηνά Γιώγιακα. Και ασφαλώς να θυμίσω ότι μπορείτε πάντα να ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω» ζωντανά, αλλά και να αναζητήσετε ολόκληρες εκπομπές ή αποσπάσματα εκπομπών on demand και μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr.
This life.
Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι η εκπομπή Προσφέρω και θα ξεκινήσουμε σήμερα με μία μελέτη της διανέωσης για τα εγκαταλελειμμένα διατηρητέα κτίρια της Αθήνας. Αν θεωρήσουμε μία πόλη ως ένα μουσείο, τα κτίρια μπορούμε να πούμε ότι είναι τα εκθέματά της. Αυτά αφηγούνται την ιστορία της, την πάροδο των χρόνων και αποτελούν τα τεκμήρια της πολιτιστικής της κληρονομιάς αλλά και της αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής της ανάπτυξης. Περπατώντας στο κέντρο ή σε διάφορες συνοικίες της Αθήνας, είναι δύσκολο να μην παρατηρήσει κάποιος τα αρκετά εγκαταλελειμμένα κτίρια που υπάρχουν, τα οποία παρά τη θλιβερή τους όψη, λαβωμένα από το χρόνο θα λέγαμε, την οικονομική κρίση, την κοινωνική αδράνεια, αρνούμενα να παραδοθούν στη μοίρα τους, προσπαθούν να σταθούν όρθια σαν μάρτυρες της ομορφιάς του παρελθόντος τους, της τέχνης, του πολιτισμού, αλλά και των ιστοριών των ενίκων τους, διασήμων και μη, που κρύβουν μέσα στα ετοιμόρροπα κουφάρια τους. Σύμφωνα μάλιστα με μια ανεπίσημη καταγραφή και αυτοψία, το 2014 μόνο στην περιοχή γύρω από την πλατεία Ομονίας εντοπίστηκαν σε σύνολο 267 κτηρίων 92 εγκαταλελειμμένα, ενώ ο αριθμός αυτών στον Δήμο Αθηναίων ξεπερνά τα 1.600. Φυσικά δεν είναι όλα αρχοντικά νεοκλασικά ή χαρακτηρισμένα διατηρητέα, ούτε είναι όλα έτοιμα να καταρρεύσουν, αλλά η αποκατάστασή τους σίγουρα θα ομόρφαινε και θα αναβάθμιζε τη γειτονιά, θα άλλαζε την εικόνα της πόλης και το αστικό περιβάλλον γενικότερα. Καταλαβαίνουμε όλοι πως το εγχείρημα αυτό δεν είναι μια εύκολη ούτε μια απλή υπόθεση, ειδικά για κτίρια που ανήκουν αποκλειστικά σε ιδιώτες, πολλοί παράγοντες όπως είναι τα υπέρογκα έξοδα που απαιτούνται, οι ισχύοντες κανονισμοί για τα διατηρητέα κτίρια, οι γραφειοκρατικές εμπλοκές, οι συναρμοδιότητες των φορέων και σε αρκετές περιπτώσεις η πολυιδιοκτησία αρκετών δρούν πάντοτε ανασταλτικά. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, εκτός του κινδύνου κατάρρευσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι εγκαταλελειμμένα κτίρια να λιλατούνται, να καταλαμβάνονται από συλλογικότητες, να καταλήγουν να είναι σκουπιδότοποι ή καταφύγια για άστεγους ή περιθωριακούς τύπους, να γκετοποιούνται, θα μπορούσαμε να πούμε, ή να υποβαθμίζονται γειτονιές, να απαξιώνονται περιουσίες με τους ιδιοκτήτες, να φορολογούνται για κάτι που αποτελεί μόνο βάρος για αυτούς και κανένα έσοδο. Ως αποτέλεσμα, κάτοικοι απομακρύνονται από το κέντρο, μια και αυτό πάβει να είναι ελκυστικό και παρακμάζει ασφαλώς και ο αρχιτεκτονικός πλούτος της πόλης. Η ανάδειξη όμως του προβλήματος αποτελεί το ένα μέρος της εξίσωσης και είναι σχεδόν άχρηστη αν δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένες βιώσιμες προτάσεις αντιμετώπισης του και αν δεν υποστηρίζεται από το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Πρέπει να σας πω πως κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορες σχετικές προσπάθειες με σύσταση επιτροπών ή εκπόνηση μελετών, αλλά είναι κατακερματισμένες και μέχρι στιγμής το πρόβλημα παραμένει και εντείνεται. Τη λύση πρόταση λοιπόν έρχεται να δώσει το νέο κείμενο πολιτικής της Μελετητικής Εταιρείας Διανέωσης, το οποίο υπογράφει ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος του Advisory Board της Διανέωσης, κ. Νίκος Τριανταφυλόπουλος, εστιασμένο στην πλήρη αξιοποίηση των διατηρητέων κτηρίων, δηλαδή στην αποκατάσταση και την επανάχρησή τους. Η κεντρική ιδέα είναι η αξιοποίηση και αποδοτική επανάχρηση του διατηρηταίου αφού προηγουμένως έχει χρηματοδοτηθεί από κατάστασή του. Προτείνεται μάλιστα η δημιουργία ενός κρατικού φορέα διαχείρισης προγράμματος αποκατάστασης διατηρηταίων κτηρίων, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της καταγραφής των διατηρηταίων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εθνικής στρατηγικής για την αποκατάστασή τους και σε αυτόν θα πρέπει να αποταθεί αρχικά ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του. Υπό την εποπτεία του, ο φορέας διαχείρισης θα έχει ένα ταμείο που θα παρέχει οικονομικές ενισχύσεις με πόρους προερχόμενους από ΕΣΠΑ ή το πακέτο Juncker ή και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και μια τεχνική υπηρεσία που θα υποστηρίζει διοικητικά και τεχνικά την υλοποίηση των έργων. Θα κάνει δηλαδή όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση των σχετικών αδειών, θα παρακολουθεί το έργο και θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ιδιοκτήτες των κτηρίων. Το Ταμείο Διαχειριστής, του οποίου προτείνεται να είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με τη χρήση σύγχρονων χρηματοοικονομικών τεχνικών, θα προσδιορίζει το ύψος της ενίσχυσης που θα πρέπει να δοθεί και θα εξασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την ανακύκλωση των πόρων. Το μοντέλο περιλαμβάνει και τον φορέα έργου, μια ιδιωτική εταιρεία που θα συμβάλλεται με τον ιδιοκτήτη και η οποία θα διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και χρηματοοικονομική επάρκεια για να αναλάβει όχι μόνο το κατασκευαστικό τμήμα του έργου, αλλά και τη διαχείριση του ακινήτου. Ο φορέας έργου θα υποβάλει στον φορέα διαχείρισης τις μελέτες για έλεγχο και έγκριση και στο ταμείο την αίτηση για δάνειο, καταθέτοντας ένα πλήρες χρηματοοικονομικό πλάνο, ένα business plan, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση διαχείρισης του ακινήτου προκειμένου να εξασφαλίζονται τα αναγκαία έσοδα. Έτσι, ο ιδιοκτήτης που αδυνατεί να επομιστεί μόνος του το κόστος των απαιτούμενων εργασιών για το ακίνητό του, παραχωρεί το ακίνητο στον φορέα έργου για να το ανακατασκευάσει και να το εκμεταλλευτεί για το συμφωνηθέν διάστημα, εξασφαλίζοντας ότι όταν αυτό το διάστημα παρέλθει θα παραλάβει το ακίνητο ακέραιο και πλήρως ανακαινισμένο προς χρήση ή εκμετάλλευση. Η αντίθετη περίπτωση θα ήταν να το είχε αφήσει να καταρρεύσει, στερώντας ταυτόχρονα από την πόλη ένα κτίριο με ιστορική ή αρχιτεκτονική αξία. Αυτά τα μοντέλα προτείνονται από την Europa Nostra, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Παγκόσμια Τράπεζα. Καταλαβαίνουμε όλοι, νομίζω, ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και αυτά τα θέματα δεν μπορούν να λυθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι όμως επιτακτική ανάγκη να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε όλα αυτά τα κτίρια που στόλιζαν κάποτε την πόλη μας και αποτελούν μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εδώ είμαστε, είναι εκπομπή Προσφέρω και θα συνεχίσουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που μας έρχεται από τον Economist. Μια έκθεση που μετρά το δίκτυο δημοκρατίας. 9 θέσεις λοιπόν φαίνεται να ανέβηκε από το 2021 στο 2022 η Ελλάδα στην ετήσια έκθεση του τμήματος ερευνών του περιοδικού Economist με βάση τον δίκτυο δημοκρατίας. Η Ελλάδα καταλαμβάνει πλέον την 25η θέση στον κόσμο. Στην Ελλάδα, στη χώρα όπου γεννήθηκε η δημοκρατία, η ποιότητα της δημοκρατίας ανέκαμψε μέσα στο 2022 έπειτα από μία δεκαετία κάμψης. Στην έκθεση αυτή τα κράτη χωρίζονται παραδοσιακά σε 4 κατηγορίες, στις πλήρεις δημοκρατίες, στις ελαττωματικές, στα υβριδικά καθεστώτα και στα αυταρχικά καθεστώτα. Πρέπει να σας πω πως η Ελλάδα δυστυχώς παραμένει στις ελαττωματικές δημοκρατίες, αλλά η βαθμολογία μας για το 2022 ανέβηκε στο 7,97 με άριστα το 10 από 7,56 μονάδες που ήταν το 2021. Και βέβαια θα ήταν παράληψη να μην σας πω πως είναι η καλύτερη επίδοση από το 2010 όταν αποσπάσαμε 7,92 μονάδες με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε πολύ κοντά στην αναβάθμιση σε πλήρη δημοκρατία. Από το 2021 στο 2022 ανεβήκαμε 9 θέσεις και καταλαμβάνουμε την επίζηλη 25η θέση στον κόσμο και τη 15η στη Δυτική Ευρώπη, ενώ είμαστε ήδη σε καλή πορεία αφού έχουμε καλύτερη επίδοση από την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Κύπρο. Να σας πω επίσης πως απέχουμε μία ανάσα από τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Με λίγη προσπάθεια νομίζω ότι μπορούμε να ανακτήσουμε το στάτους που είχαμε το 2006 όταν με 8,13 μονάδες είχαμε κατορθώσει να προπορευτούμε ακόμα και από τη Μεγάλη Βρετανία που είχε 8,08 μονάδες. Πλήρεις δημοκρατίες, η Γερμανία με 8,8 μονάδες, η Δανία με 9,28 και η Σουηδία με 9,39 μονάδες. Στον αντίποδα βρίσκεται η Τουρκία, η οποία δεν κατόρθωσε να αποσπάσει ούτε το δημοκρατικό 5. Οι βαθμολογίες δομούνται με βάση τις επιδόσεις σε σαφείς κατηγορίες. Η Ελλάδα σημείωσε πρόοδο στην κατηγορία της εκλογικής διαδικασίας και του πλουραλισμού λόγω της προσπάθειας των κρατικών αρχών να προωθήσουν την πολιτική συμμετοχή, ιδίως μέσα από τη διευκόλυνση της ψήφου της διασποράς. Μια άλλη κατηγορία είναι η λειτουργία της κυβέρνησης και σε αυτό το πεδίο σαφώς μέτρησε η άρση της ενισχυμένης εποπτείας που αποτυπώνει την κυβερνητική αποτελεσματικότητα. Στα θετικά υπολογίστηκε επίσης η επιτυχής διαχείριση της πανδημίας που οδήγησε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης στο κράτος και στην επιστροφή του τουρισμού σε επίπεδα ρεκόρ. Σε όλα αυτά προστίθενται και η επιτυχής διοργάνωση του εμβολιασμού, η ταχύτερη από άλλες χώρες άρση των περιορισμών στις ατομικές ελευθερίες μετά την αντιμετώπιση της πανδημίας και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχεριών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχουν βεβαίως και οι αρνητικές όψεις και αυτές έχουν σχέση με την ελευθερία του τύπου. Παρ' όλα αυτά, η πρόοδος που είχε έως τότε σημειωθεί δεν αντισταθμίστηκε, αλλά αντίθετα ήταν αρκετή για να μας εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή πρόοδο σε σχέση με το 2021. Life is a dream. Συνεχίζουμε παρέα, ακούτε πάντα την εκπομπή προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε με μία είδηση που αφορά τον Ατλαντικό ωκεανό. Γιατί τα νέα που μας έρχονται από τον Ατλαντικό ωκεανό φαίνεται να μην είναι πολύ καλά και θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλους. Το σύστημα ρευμάτων του Ατλαντικού που ρυθμίζει το κλίμα του πλανήτη έχει ξεπεράσει το κρίσιμο σημείο και η πορεία φαίνεται να είναι μη αναστρέψιμη. Προς μια ζωφερή λοιπόν πραγματικότητα οδεύει ο πλανήτης απόρρια της κλιματικής κρίσης, καθώς μελέτη υποστηρίζει ότι η κίνηση των ρευμάτων του Ατλαντικού ωκεανού οδεύει προς ένα σημείο καμπής. Οι επιστήμονες πίσω από την έρευνα δήλωσαν σοκαρισμένοι από το πόσο γρήγορα πρόκειται να επέλθει η κατάρρευση από τη στιγμή που θα επιτευχθεί αυτό το σημείο καμπής. Παρ' όλα αυτά είπαν ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί το πόσο κοντά βρισκόμαστε στο να επιτευχθεί αυτό το σημείο καμπής. Χρησιμοποιώντας μοντέλα υπολογιστών και δεδομένα από προηγούμενες μελέτες, οι ερευνητές ανέπτυξαν έναν δείκτη που θα προειδοποιήσει εγκαίρως για την πιθανότητα κατάρρευσης του Atlantic Meridional Overtuning Circulation ή αλλιώς AMOC. Οι ερευνητές βρήκαν ότι το AMOC βρίσκεται ήδη καθοδόν προς μια απότομη αλλαγή, η οποία δεν έχει συμβεί εδώ και πάνω από 10.000 χρόνια και αν συμβεί, θα επιφέρει τρομακτικές συνέπειες για μεγάλα μέρη του κόσμου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το AMOC μεταφέρει ζεστό, αλμυρό νερό από τις τροπικές περιοχές στη Βόρεια Ευρώπη και τον Αρκτικό κύκλο, όπου ψύχεται και βυθίζεται στον ωκεανό. Αυτή η ανάδευση βοηθά στη διανομή ενέργειας γύρω από τη Γη και ρυθμίζει τον αντίκτυπο της παγκόσμιας θέρμανσης που προκαλείται από τον άνθρωπο. Το σύστημα όμως διαβρώνεται από την ταχύτερη του αναμενωμένου τήξη των παγετώνων της Γρυλανδίας και των στρωμάτων πάγου της Αρκτικής, που έχουν ως αποτέλεσμα να χύνεται γλυκό νερό στη θάλασσα και εμποδίζεται έτσι η βύθιση του πιο αλμυρού, του θερμότερου νερού από τον νότο. Το AMOC έχει υποχωρήσει 15% από το 1950 και βρίσκεται στην πιο αδύναμη κατάστασή του εδώ και πάνω από μία χιλιετία, σύμφωνα πάντα με προηγούμενη έρευνα που προκάλεσε εικασίες για μία επικείμενη κατάρρευση. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συνένεση για το πόσο σοβαρό θα είναι αυτό. Μία μελέτη πέρυσι βασισμένη σε αλλαγές στις θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας πρότεινε ότι το οριακό σημείο θα μπορούσε να συμβεί μεταξύ 2025 και 2095. Ωστόσο, το Μετεωρολογικό Γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι οι μεγάλες γρήγορες αλλαγές στο AMOC είναι πολύ απίθανο να συμβούν μέσα στον 21ο αιώνα. Η νέα εργασία που δημοσιεύθηκε στο Science Advances έχει ανοίξει νέους δρόμους αναζητώντας προειδοποιητικά σημάδια στα επίπεδα λατότητας στα νότια του Ατλαντικού ωκεανού μεταξύ Cape Town και Buenos Aires. Προσομοιώνοντας αλλαγές σε μια περίοδο 2.000 ετών σε μοντέλα υπολογιστών του παγκόσμιου κλίματος, διαπίστωσε ότι μια αργή πτώση μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνική κατάρρευση σε λιγότερο από 100 χρόνια με καταστροφικές συνέπειες. Η έρευνα χαρτογράφησε επίσης ορισμένες από τις συνέπειες της κατάρρευσης του AMOC. Η στάθμη της θάλασσας στον Ατλαντικό θα αυξανόταν κατά ένα μέτρο σε ορισμένες περιοχές, πλημμυρίζοντας πολλές παράκτιες πόλεις. Η κατάσταση στις υγρές και ξηρές εποχές στον Αμαζόνιο θα αναστρεφόταν, δυνητικά οθώντας το ήδη εξασθενημένο τροπικό δάσος πέρα από το δικό του σημείο καμπής. Και βέβαια οι θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο θα κυμαίνονταν πολύ πιο ακανόνιστα, το νότιο ημισφαίριο θα γινόταν θερμότερο, η Ευρώπη θα κρύωνε δραματικά και θα είχε λιγότερες βροχοπτώσεις. Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται ελκυστικό σε σύγκριση με την τρέχουσα τάση θέρμανσης, οι αλλαγές θα χτυπούσαν 10 φορές πιο γρήγορα από τώρα, καθιστώντας την προσαρμογή σχεδόν αδύνατη. Αυτό που μας εξέπληξε ήταν ο ρυθμός με τον οποίο συμβαίνει, δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Ρενέ Βαν Ουέστεν, μετεωρολόγος και ωκεανογράφος στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Θα είναι καταστροφικό, είπε ότι δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά στοιχεία για να πούμε αν αυτό θα συμβεί τον επόμενο χρόνο ή τον επόμενο αιώνα. Αλλά όταν συμβεί, οι αλλαγές είναι μη αναστρέψιμες σε ανθρώπινες χρονικές κλίμακες. Στο μεταξύ, η πορεία του ταξιδιού είναι αναμφίβολα σε ανησυχητική κατεύθυνση. Προχωράμε προς αυτό. Αυτό είναι κάπως τρομακτικό, είπε ο Βαν Ουέστεν. Πρέπει να πάρουμε την κλιματική αλλαγή πολύ πιο σοβαρά, σχολίασε, και νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανένας μαζί του. Επιστρέφοντας από το μουσικό διάλειμμα, να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Συνεχίζουμε παρέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Στεφανία Τσακίρη. Η Μαριάντζελα Μεταλλίνου φροντίζει για τη μουσική μας και στο μικρόφωνο είναι η Αθηνά Γιώγιακα. Θα συνεχίσουμε με ένα θέμα που αφορά τις γυναίκες Ρωμά. Το Ινστιτούτο Πρόληψης και το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ διοργανώνουν σειρά εκδηλώσεων το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου για την αναγνώριση της συμβολής των γυναικών Ρωμά στο έργο «Ενδυνάμωση νεαρών γυναικών Ρωμά σε θέματα υγείας, πρόληψης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις περιοχές παρέμβασης του έργου και συγκεκριμένα στη Χαλκίδα, στη Θήβα, στο Βόλο, στο Ζεφύρι και στην Αγία Βαρβάρα. Στο πλαίσιο του έργου που ολοκληρώνεται τον Απρίλιο, ερευνήθηκαν οι ανάγκες των γυναικών Ρωμά σε θέματα υγείας και πρόληψης, αλλά και σε θέματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ενδοοικογενειακή βία, την ψυχική υγεία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ακολούθησε επίσης η ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων και της κατάλληλης μεθοδολογίας που θα επέτρεπε καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των γυναικών Ρωμά. Σε αυτή τη βάση οργανώθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις στις θεματικές ενότητες που σας ανέφερα, που εφαρμόστηκαν αρχικά σε εκπαιδεύτριες γυναίκες, Ρωμά και μη Ρωμά, οι οποίες στη συνέχεια μετέφεραν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που ανέπτυξαν σε εκπαιδευόμενες γυναίκες Ρωμά κάτω των 25 ετών στις κοινότητές τους. Και βέβαια να πω ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund με φορέα υλοποίησης στο Ινστιτούτο Πρόληψης και εταίρο το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Το πρόγραμμα Active Citizens Fund ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λίχτενστάιν και την Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της περίοδου 2014-2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την Ελλάδα, τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πρόληψης. Και θα περάσουμε στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, ο οποίος πραγματοποίησε πρόσφατα ειδική εκδήλωση για την ισότητα των φύλων. Με κεντρική ομιλήτρια την Ευρωπαία Επίτροπο Έλενα Ντάλι, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση με θέμα «Προς μια κοινωνία ισότητας των φύλων, τι πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα σήμερα». Στη συζήτηση τοποθετήθηκαν μεταξύ άλλων διακεκριμένων ομιλητών η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη και η Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, η κυρία Λουκία Σαράντη. Στο επίκεντρο του διαλόγου τέθηκε η θέση της σύγχρονης εργαζόμενης στην Ελλάδα και με ποιους τρόπους αυτή δύναται να στηριχθεί. Η Ευρωπαία Επίτροπος Ισότητας, η κυρία Έλενα Ντάλι, κατά την ομιλία της, δήλωσε πως εστιάζει την προσοχή της στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν τόσο οι δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί φορείς για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί, είπε, για την προώθηση μιας ένωσης ισότητας όπου οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορούν να ευημερήσουν και να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους απαλλαγμένες από κάθε έκφανση βίας. Έχουμε δει αξιέπαινη πρόοδο στην Ελλάδα σε πολλούς δείκτες ισότητας των φύλων. Ωστόσο, εξακολουθούν και υφίστανται προκλήσεις, είπε, κυρίως στην προώθηση της απασχόλησης των γυναικών. Και δήλωσε ότι οι συνεχείς προσπάθειες και μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας στοχεύουν στην άμεση αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Η στρατηγική της ισότητας των φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα εταιρικά διοικητικά συμβούλια και η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής αποτελούν σημαντικά βήματα για μια Ευρώπη όπου η ισότητα των φύλων σταδιακά εξελίσσεται σε πραγματικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά κλείνοντας τη δήλωσή της η Ευρωπαία Επίτροπος Ισότητας, η κυρία Έλεν Ναντάλη. Από πλευράς της, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε ότι παρά τα σημαντικά κοινωνικά και θεσμικά βήματα που έχουν γίνει, παραμένει ακόμη μεγάλη απόσταση στις επαγγελματικές ευκαιρίες, στις απολαβές, στους όρους και τις συνθήκες εργασίας. Το γυάλινο ταβάνι δεν σπάει εύκολα, είπε, και όταν σπάει, οι γυναίκες χρειάζεται να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια με μεγαλύτερο κόστος, προσωπικό και οικογενειακό, είπε χαρακτηριστικά. Η ισοτιμία στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και η γεφύρωση του χάσματος αποτελεί υποχρέωση και της πολιτικής και του επιχειρήν. Βλέπουμε εξάλλου από τα στοιχεία πως η έμπρακτη εργασιακή ισότητα ανδρών και γυναικών λογίζεται ως μία ακόμη παράμετρος για τη συλλογική ευημερία, σχολίασε στο τέλος της δήλωσής της. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και πάλι κοντά σας και θα συνεχίσουμε με μια είδηση που μας έρχεται από τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Το πρώτο Humanity Reloaded Fest διοργανώνεται από τους γιατρούς χωρίς σύνορα από τις 23 μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Τέλειος Χατζιωάννου, το πρώην Σινέ Παρίς στην Πλάκα. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ πέρα από σύνορα και προκαταλήψεις που εστιάζει σε ό,τι μας ενώνει. Το τριήμερο φεστιβάλ θα περιλαμβάνει συζητήσεις για ανθρωπιστικά θέματα, προβολή ντοκιμαντέρ, εκθέσεις φωτογραφίας και κόμικ, δράσεις για μικρούς και μεγάλους και ασφαλώς μουσική. Οι γιατροί χωρίς σύνορα μέσα από μια σειρά θεματικών συζητήσεων και δράσεων θα μοιραστούν τη διεθνή εμπειρία τους και θα δώσουν το λόγο σε ακαδημαϊκούς, ειδικούς σε ανθρωπιστικά θέματα, δημοσιογράφους, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συλλογικότητες και κοινότητες. Θα παρουσιάσουν επίσης τον ντοκιμαντέρ μικρού μήκους Τίτη στο πέρασμα του Κυκλώνα που γυρίστηκε στη Μαδαγασκάρη και προβλήθηκε στις νύχτες πρεμιέρας και θα συζητήσουν για την κλιματική κρίση και την υγεία. Οι γιατροί χωρίς σύνορα λοιπόν καλούν γονείς και παιδιά να εμπνευστούν από την ιστορία και τη δράση της οργάνωσης και να δημιουργήσουν το δικό τους έργο τέχνης. Ξεναγούν μάλιστα τους επισκέπτες, τους πιο σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας τους μέσα από το φωτογραφικό φακό του πρακτορείου Magnum. Διοργανώνουν τον πρώτο μεγάλο φωτογραφικό μαραθώνιο προκειμένου μαζί να βοηθήσουμε τις ομάδες τους να βρουν το δρόμο τους στην επόμενη κρίση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, καθώς όπως είναι γνωστό σε πολλές περιοχές που παρεμβαίνουν δεν υπάρχουν χάρτες. Πρέπει να σας πω πως το Humanity Reloaded Fest είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό φεστιβάλ. Είναι ένα τριήμερο αφιερωμένο στην ενδυνάμωση των ανθρώπων ανεξαρτήτως προελεύσεως, προωθώντας την πολυπολιτισμικότητα, την ενσυναίσθηση και την ενεργό δράση. Και βέβαια διοργανώνεται με την ευγενική χορηγία του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Τέλειος Χατζιωάννου. Για περισσότερες πληροφορίες και για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των γιατρών χωρίς σύνορα. Και θα περάσουμε σε έναν πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής. Μετά την επιτυχία του πρώτου πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού ζωγραφικής Νίκη Γουλανδρή με τίτλο «Ελληνικά αγριολούλουδα», αλλά και του δεύτερου με τίτλο «Μια ωραία πεταλούδα», το εκπαιδευτικό τμήμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Νίκη Γουλανδρή διοργανώνει τον τρίτο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο «Ένα κοχύλι στο βυθό», κατόπιν βέβαια σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας. Ο διαγωνισμός λειτουργεί μόνο μέσω των σχολικών μονάδων και απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχει βέβαια ως σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές τα κοχύλια. Μέσα από τη ζωγραφική απεικόνηση των κοχυλιών, οι μαθητές και μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ομορφιά των κοχυλιών, να εξοικειωθούν με τους οργανισμούς αυτούς και να ενημερωθούν για την παρουσία τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και βέβαια να ανακαλύψουν τη βιοποικιλότητα των κοχυλιών. Κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, στην ώρα του μαθήματος των οικαστικών, οι μαθητές και οι μαθήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να ζωγραφίσουν ένα κοχύλι που παρατήρησαν είτε στη φύση, είτε στο διαδίκτυο, είτε και σε κάποιο έντυπο. Ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με την τάξη που διδάσκει, μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον των μικρών καλλιτεχνών μέσα από κεφάλαια σχετικά με την ελληνική πανίδα, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, μελέτη περιβάλλοντος και γεωγραφία. Ο κάθε μαθητής και η κάθε μαθήτρια μπορεί να λάβει μέρος με ένα μόνο έργο, το οποίο θα έχει ως τίτλο το επιστημονικό, το λατινικό δηλαδή όνομα του κοχυλιού, το οποίο και θα αναγράφεται με μικρά γράμματα στο κάτω μέρος του έργου που ζωγράφησε. Το κοχύλι θα είναι μόνο ένα και θα απεικονίζεται μέσα στο φυσικό του περιβάλλον. Η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Στην ιστοσελίδα του μουσείου είναι διαθέσιμη ειδική πλατφόρμα του διαγωνισμού, όπου οι οικαστικοί του κάθε σχολείου θα μπορούν να αποστέλουν τα ψηφιοποιημένα έργα των μαθητών μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων τους. Και βέβαια να σας πω ότι ο διαγωνισμός λήγει στις 30 Απριλίου. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι η εκπομπή προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα και θα κλείσουμε για σήμερα με μια ξεχωριστή συναυλία της χοροδίας της ΕΡΤ με τίτλο «Γράμματα στην πόλη» υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου. Την συναυλία, για όσους και όσες ενδιαφέρεστε, μπορείτε να απολαύσετε την 5η 22 Φεβρουαρίου στο Φιλολογικό Σύλλογο Πάρνασσος στις 8.30 το βράδυ. Εικόνες από το αστικό τοπίο που μεταβάλλεται στη μεταπολεμική Αθήνα, μελοποιημένη στίχη για τις ανθρώπινες σχέσεις, ιστορίες από την ξενιτιά, συνοικίες της πόλης που αλλάζουν, όπου οι άνθρωποι μιλούν για τη ζωή, τον καθημερινό τους αγώνα, την αγάπη και τον έρωτα. Η χοροδία της ΕΡΤ μετά την πολύ επιτυχημένη συναυλία για την πολεμική επιθεώρηση στο Μέγαρο Μουσικής εμφανίζεται αυτή τη φορά στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, χώρος το πόσιμο της αθηναϊκής ζωής, κέντρο κάθε πνευματικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας εκείνης της περίοδου. Ο μαέστρος της χοροδίας της ΕΡΤ, Μιχάλης Παπαπέτρου, επιλέγει και εναρμονίζει τραγούδια των Μιχάλη Σουγιούλ, Μίκη Θεοδωράκη, Κώστα Γιαννίδη, Γιώργο Μουζάκη, Τάκη Μωράκη, Μανώλη Χιώτη και άλλων που χρωμάτισαν με ξεχωριστό τρόπο τις πρώτες δεκαετίες μετά τον πόλεμο. Μία ξεχωριστή συναυλία που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα, ήταν η εκπομπή Προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα. Την τελευταία ώρα στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Θα σας περιμένουμε όλους και όλες την ίδια ώρα για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.